لگل خلداو کند در برنامه کی راست خوی هفتانه بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راست خو بجداری لم برنامه داب کید
خوش هستانم امکاته تن باش خوش هتنو با برنامه چی نوی لگل خلداو کند لگل وجدا کارواده و زیاتر و زیاتر کاریگریکانی سزا عبوریکانی امریکا دردکون که سپندونی تیسر کماری اسلامی ایران ولی کار بدستانی ایرانی هشتاش بردوامن لحرشه کردن. سروچی مجلسی شورای ایران و تا پرلمان آگاهی داده به امریکا اگر بیتو دزدریجیب که تسر سنورکانی ایران اوا تاران کردانوی چی زور تونتری دبیت و زیاتریش دبی لخسنخواروی فروک بفروکوان امریکاییکا. علی لاریجانی جختی کلوته ولوی خسن خواروی فروک به فروکوانه که ازمونی چی باش بو بو ایران بو خولادن لهر شرانجه زیگ. سروچ امریکا رگی نده هرشی بر پرجدروی دجی دامزلاو ایران یکان بکره وک سروک دانالد ترامپ باسی کر اگر او هرشی امریکا بکره او خلچه چی زوری تیاده ده کجرین. امریکا بردوام لسپاننی سزاکان بسر ایران دا. دواترین سزا که روژی دوشمه بو بسر رابری کماری اسلامی ایران دا سپیندرا. ایران کردانوی چی تندی هبو بران بر او سزایانی سپیندرا نسر آیت الله علی خامنائی و دلی بتواوتی همو بواری چی دیپلوماسیانی لگل امریکا دا داخست. سروک ترامپیش دلی ایران ده توانید چی دوی بیکا؟ زور اصاییه. من کاتی چی زورم به دستویه. بلام اوان ولاتی چانه لروشی چی خلاپی عبوری دایا. ایستال کارساتی چی عبوری دایا. جا ده توانن بخیرائی او روشه چار سر بکن یان ده توانن ده سالی تر بیکن. هرچی اک دکن بلایی سروک ترامپ و وک دلی زور اصاییه. جا هرچی اشیش بیه. کاتی زور به دستویه من لیر دانشتو مو کاتم زوره. هاو کات وک سروک ترامپ دله امس زانه زور قرسنو او انج دبی لګلی دا بجین یان او تا بریاری دروس بو خلک کی بدن لو بروای د اسروک چه شکل و دا کری برانی ایران جو بو خلک خو نه ده خو اگر جو پی بدن او رکوت نه دکن اگر جنې کن او یعنی هر تنها جو بخو یاند ددن سروک ترامپ دله اگر وهاش بکن او خو پرستو گمجن خوشویستانم لبرنامه امروی لگر روداوکان دا میوانداری نوسرو شیکروی سیاسی جعفر حامدی دکین که جعفر سرطا زور سپاس دکم با آمده بوند لن برنامه دا
سوال که بلین زور سپاس با او در فتح
خزمت دا خزمت لیمو که جعفر جل قسکانی سروک ترامبو دلی اگر بیتو ایران بگرد و سرمیزی دانستان دن برای کتنی نوی مور بکا او شتی چی باشه واتا جو بخلقه که دادا بلام اگر نیکن او خوپرست و گمجن ایران کامیانه جو بخلقه دایا گمجه یا
بگو من دومیانه بشی دومیانه لراسی دا گمجه کن با معنی کبلین وقت گمجه وقتی نگیشتو
تیدگو
رزیم ایران او کارکتی رفتیم بلام دکوانیم بلین کبیرو باورکی ایرانی خصوطا گوشه که وکا خلق وکو گمجت مثلا اندکا دنیای واقعی درک ناکا ناتوانی بله امن لو بوچونان و لو حلوستانی پیشوم با قازانزی بزواندی گلانی ایران و با قازانزی معنوی خوشی خلق ورده گرم و لگل امریکا کتا دیم یعنی لو چواتی وده دکره بلین بله
جمجهی لراستی دار جی خوی اگره زیاتر
بله جی خوی اگره زیاتر
که جعفر او ماوی منجه زیاتره ایران هر رشه او دکا که دست کاته با پیتندنی ایرانیوم بوشی وی لپیش رکوتن ناوچه که سالی 2015 دی کرد بیلو البته هر رشه تریج دکا ایران پیدوه با پیچوانی خواستی اوروپا و لیسته بتوانی دسکاتو با پیتانی ایرانیوم؟
من پیموه باله دیکا لیتکشی اوه که ایران لسل سالی تمنی خوی دا کماری اسلامی اوروپای بتاقی کردوتو و لتاقی کرنوکانی لسر اوروپا دا او کماری اسلامی که امتیازی لأوروپا استاندو نگ اروپا بتوانه امتیاز لکماری اسلامی بستینه لروی چی دیکه وگه چاو لیبکین من باورم وایە کە کۆماری ئیسلامی قەت بەرنامەی پیتاندنی یۆرانیۆمی ڕانەگرتووە تا ئێستاش.
بەڵام
ڕەنگە ئەو بەشەی کە کۆمەڵگای نەونەتەوەی پێیزانیوە ڕەنگە ئەو بەشەی لەژێر کۆنترۆڵ دابێ. بەڵام کۆماری ئیسلامی زۆر ژیرە و زۆر بەوردی کارێک دەکات، تێکۆشان و فعالیتێک دەکات بە دوور لە چاوی مێدیا، بە دوور لە چاوی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی و تەنانەت بە دوور لە چاوی گەلانی ئێرانیش. بۆیە من پێم وایە ئەوەی کە دەڵە دەیکەین هەل لە بنەڕەتەوە لە سەرەتای 2015 تا ئێستا پێم وایە بە شێوەیەک کردویانە، هەرچەند کۆمەڵێک گەنگۆش هەیە، کۆمەڵێک بەڵێن مەعلومات هەیە لێرە و لەوێ کە باس لەوە دەکەن کە ئێران نزیکە لە ئەوەی کە بڵە من وڵاتێکی خاوەن توانای ئەتۆمیم و یۆرانیۆمی بە ئەندازەی پێویست پیتاندووە و ئەوە من وڵاتێکی ئەتۆمیم وەکو پاکستان وەکو هیندستان.
بەڵێ، ئێران پێش یعنی پێش نزیکەی چەند ڕۆژێک بوو، پێم وایە گەر بە هەڵەدا نەچوو بووم ڕۆژی سێشەممە بوو، بڕیاری ئەوەی دا کە تەواوی پەیوەندی دیپلۆماسی لەگەڵ ئەمریکادا بپچڕێنێت. داخستنی هەموو کەناڵە دیپلۆماسیەکان لەگەڵ ئەمریکادا بە پشتیوانی چی ئەمە ئێران دەیکا؟ ینی ئێستا جەنابت ئاماژە بەوە دەکەیت دەڵێ ئێران هەمیشە سوودی لە ئەوروپاییەکان وەرگرتووە، نەک ئەوروپا سوودی لە ئێران بینی بێت. ئەمە چەند کاریگەری هەیە بەسەر ئەو بڕیارەی ئێرانەوە کە تەواوی کەناڵە دیپلۆماتیەکان لەگەڵ ئەمریکادا دابخە؟
لە ڕاستیدا ئەمە وەڵامەکەی وەڵامێکی چەلانیە تاک بەڵێن.
بەڵێ،
لایەن یەکەم ئەوەیە کە گرفتێکی ئابووری ناشۆناڵ و هەمەگیر کەوتۆتە سەر ئێران، یعنی ئابووری پێترۆشیمی، ئابووری نەوتی، ئابووری بابڵێن نازنە دەرەوە و هێنانەوە ژوورەوەی و لە زۆر بواردا لە ڕاستیدا ئێران بە تەواوی گەمارۆ دراوە لە بواری اقتصادی. ئەمە لایەکی لایەنی دیکەی ئەوەیە کە ئێران حتا پێی خۆشە لە حەدێکی بچووکدا شەڕێک لە بینی ئەوان و ئەمریکا ڕوو بدا بۆ ئەوەی کە ئەگەر ئەمریکا چەشنە لە شەڕێک بکا، چەشنە بۆمبارانێک بکا، وەک پەنجا و نۆ مووشەکەکەی کە لە بەشار ئەسەدیدا یا ئەو مووشەکەی کە لە تاڵەبانەکانیدا ئەوەش لە ئێران بدا، ئەوە نەبەشی ئەوەندەیە کە ئێرانی پێ بڕۆخێ و نەبەشی ئەوەندەیە کە ئێرانی بە شێوەیەک پێ زعیف دەبێت. لە واقعدا ئێرانی پێ بریندارتر دەبێت لەو پێدا. لاینی سێمی ئەو پرسە ئەوەیە کە ئێران تا زمانێک دەستبەرداری ئەو بیرو باوەڕە دەمارگرژانەی خۆی نەبێ، هەولێستێکی کە گرتوویەتی دەکەوێتە کاناڵ و سەنگەری دژایەتی لەگەڵ هەولێستی هەموو کۆمەڵگای نێونەتەوەیی و بە تایبەت ئەمریکاش. ئێران پێم وایە ئێستا لە باری ئابووریەوە لەوە حاڵیە کە دژایەتی لەگەڵ ئەمریکا چەندە زەرەری ئابووری بۆ ئەو هەیە، بەڵام لە باری سیاسی و ئێستا تێ نەگەیشتەوە. ئێستا حاڵی نێ ئەلێتەکەشی ئەوەیە ئێران پێی وایە ئەگەر لەگەڵ ئەمریکا بکەوێتە شەڕ، ئەو شەڕە دەباتە عێراق، دەباتە سوورییە، دەباتە یەمەن و دەباتە ئیرانی
ناوچەکە هەمووی دادەگیرسێت.
بەڵە، فەرمووی.
بەڵێ، پێت وایە ئەگەر بێت و ئێران دەستکا بە پیتانی یۆرانیۆم هاوڕاییەک لەگەڵ ئەمریکادا دروست ببێ، بەوکوەکەوەی بڵێ بەرەیەکی ئەمریکایی بێت دژ بە کۆماری ئیسلامی ئێران، چونکە کاک پشتیوان جەمان لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبووک وەکو سەرنجێک ئەمەی بۆ نووسیوین دەڵێ تا ئێستا ئەمریکا بە تەنیایە کۆدەنگی نێونەتەوەیی لەسەرەوە نییە جەنگ بەرامبەر ئێران بکرێ، بەڵام وەک ئێران کە باسی دەکات و دەست دەکاتەوە بە پیتانی یۆرانیۆم، ئەوە بۆ خۆی خۆڵ لە دۆی خۆی دەکا. لەبەرەوەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی قبولی پیتانی یۆرانیۆمی نییە، ئەو کات لۆبیەکی باش بۆ ئەمریکا دروست دەبێت بۆ لێدان لە ئێران. وایە کاک جعفەر؟
بێگومان ئەوە دروستە، بۆ چوونی چێزگار دروستە، هەم لێدانەوەکەی ئەو برایەمان لەسەر فەیسبووک هەم لە واقعدا فۆرمۆڵەکردنەکەی جەنابەت بۆ چوونی چێزگار دروستە. و لە ڕاستیدا ئێران کە بکەوێتە سەر کاناڵی پیتانی یۆرانیۆم بە شێوەی ئاشکرای خۆی، ڕەنگە بە شێوەی نهێنی کە بێتێر وەک پێش ئەزم کردی، ئەمە ئەوروپا و وڵاتانی دیکەش دەچێشێ بەرەو لاینگری لە سیاسەتی ئێستای پرەزیدەنت ترامپ لە بەرابەر ئێراندا. بەڵام پێش ئەوە ڕووی داوە. هەر سێ ڕۆژ لەوە پێش سەرۆکی ڕێکخراوی ناتۆ کوتی ئەگەر شەڕ لە بینی ئێران و ئەمریکادا ڕۆکدا مەلایانی ئەمریکا دەگری. بە شێوەیەک ئەڵمان ئەنگلا مەرکل یا بە شێوەیەک تێرێزا مەی لە بریتانیا ئەوانە پشتیوانی یعنی سیاسەتی ئێستای ئەمریکا دەکەن بە گومانن لە کومکردنی ئەو کەشتە نەوتیانە پاپۆڕە نەوتیانە بە گومانن لە ئەوەی کە ئەو فڕۆکەوانە لە سنووری ئاوەکانی نێونەتەوەیی بۆ و لە سنووری ئێراندا نەبوو کە خراوەتە خوارێ لە هەموو ئەوانە بە گومان یعنی لە ڕاستیدا دەتوانین ئەوە بڵین هەتا ئێستاش خۆ ئەمریکا کە هەڵوێستی لە بەرابەر ئێراندا هەبووە هیچ وڵاتێک تجارەتی لەگەڵ ئەمریکا نەکردووە مەسەلەن بۆ وێنە با بڵین ئەگەر ڕێکخراوی نەتەوەی گرتەکان 190 ئەوەندە ئەندامی هەیە بۆ یەکێک لە ئەندامەکانی ئێرانە چۆنە ئێران کاڵانابە ڕێکخراوی نەتەوەی یەکگرتەکان تا ئێستا بە شێوەی فعال لێی بردووە و نایباتە لێ و داوان لە ڕێکخراوی نەتەوەی یەکگرتەکان ناکا کە بۆ وڵاتێکی دیکە حەقی هەیە وڵاتێکی دیکە کە ئێرانە بە تروریست بناسێ چۆنە مانای ئەوەیە کە ئێران ئەوە دەزانێت دەسەڵاتدارانی ئێرانی ئەوە دەزانن کە لە ڕێکخراوی نەتەوەی یەکگرتەکانیشدا ئەو ژورە پشتیوانیە لێ ناکرێت کە دەبێت بکرێت نە لە شوڕای ئەمنیەتدا نە لە ڕێکخراوی نەتەوەی یەکگرتەکاندا نە لە چوارچێوەی ئەوروپا و نە لە چوارچێوەی وڵاتانی کە تا ئێستا ئێران خەزینەیەکی زۆر و مخارجێکی زۆری بۆ کردوون وڵاتانی ئیسلامی یا بەتایبەت لە نێو وڵاتانی ئیسلامی ئەو دەسەڵاتانەی کە لە بە شێوەیەک یارمەتیدەرن بۆ ئێران بۆیە من پێم وایە بەڵە پشتیوانی معنەوی بۆ ئەمریکا زیاتر دەکات بەڵام هەر لە ئێستاوە هیچ پشتیوانیەک بۆ ئێران نییە حتا بێدەنی اختیارکردن لە شرایطی ئێستادا لە هەلومەرجی ئێستادا نەوعێک پشتیوانیکردنە لە پرەزیدەنت ترامپ
یعنی ئەو جۆرە بێدەنگی لەناو کۆمەڵگای نێونەتەوەییدا هەیە جەناب دوا وای لێک دەدەیتەوە کە وەکو بڵێ بێدەنگی نیشانەی قایلبوونە نیشانەی ڕەزامەندیە
بەڵە بێدەنگی نیشانەی گومانە لەسەر کۆماری ئیسلامی بێدەنگی نیشانەی بە شێوەیەک ڕەزامەندیە و بێدەنگی نیشانەی ئەوەیە کە سیاسەتی پرەزیدەنت ترامپ و سیاسەتی ئەمریکا نادروستنی و دروستە و بەتایبەت ئەوەش کە پرەزیدەنت ترامپ پێشی هێرشی چەند ڕۆژ لەوە پێشی بۆ سەر ئێران گرت کە پێم وایە یەکێک لە کارە هەر ئاقڵانەکانی پرەزیدێنتێکی خاوەن قودرەت یا یەکەمی قودرەتی جیهانیە کە بۆ ئەوەی دەرەکانێک بدا بە ئێران بۆ خۆت دەزانی شەڕ لە هیچ شەرایطێکدا و بۆ کەسیش و لە هیچ شوێنێکی دنیادا نزیک بێ یا دوور بێ خۆش نیە بەتایبەت بۆ منی کورد بۆ ئێمەی کورد زۆر زۆر ناخۆشە شەڕ ڕۆبدا پرشکەکەشی دەکەوێتە ئەو دەسەڵاتە نیوە چڵەی کە لە باشووری کوردستان هەمانە کە من بەش بە حاڵی خۆم فەوق العادە پێم ناخۆشە و هیواخوازم کە شەڕ ڕوونەدا بەڵام ڕەنگە وای لێبێ کە ئێران ئەمریکا ناچار بکابەوەی کە کورزێکی لێبدا
بەڵێ پێشتر سەرۆک ترامپ ئاماژەی بەوە کرد کە شەڕی ئێران ئەگەر بکرێ ئەگەر ڕوو بدا شەڕێکی زۆر کورتخایەن دەبێت هەر ئێستا بەر لە بەرنامەیە محەممەد جەواز زەریف وەزیری دەرەوەی ئێران دەڵێت بیرکردنەوە لەوەی کە شەڕی ئێران شەڕێکی کورتخایەن دەبێت بێژگە لە خەیاڵ هیچ شتێکی تر نییە کاک ئەحمەد کوردی ئەو لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبوک ئەم سەرنجەی بۆ ناردوین دەڵێ چاوەڕوانی ئەو ڕۆژەیە کە ئەمریکا چۆن سەدامی بە 21 کاتژمێر ژێروبن کرد ئاواش لەم سەفەوەیانەی بکردایە کوردی ڕۆژەڵات مافی ئۆتۆنۆمی خۆیان وەرگرتایە کورد لە هەر چوار پارچە ئیسراحەتی دەکرد کاک جعفەر شەڕی ئێران شەڕێکی درێژخایەن دەبێ یان نا هەمان ئەزموونی عێراق دووبارە بێتەوە ئەگەر شەڕ ڕووبدا
وەک کەسێک کە لە مەیداندا خەبات لە دژی دەسەڵاتداری داجێکرانی کۆماری ئیسلامی کردووە وەک کەسێک کە خوخدەی دەسەڵاتی نیزانی کۆماری ئیسلامی دەناسم و هەڵوێستی ئێستای گەلانی ئێران دەزانم کە زۆر زۆر ناڕازی وەستی ئابووری ئێران دەزانم کە زۆر زۆر شپڕێ و ئەوەیە منیش پێم وایە کە ئەو شەڕە زۆر ناگرێ بەڵام بەمەرجێک بە یەک گورز و یەک شەو کۆتایی نەیە لە چەند شەوێکدا لە چەند ماوەیەکدا چەند گورزێکی لێبدەن من نشکی معاو زور طول ناچشه اوش که وزیری دروی ایران کتوتی او خیال کبلان او شره کرده چشه اوان امیدیان اویه که او شره لواقع دفت کنه شره چین او چیی لا شوني حسي كان ولا شوني او
هيك لبنان لا
سوريا هيانا ولا العراق ولا زور شوني ديك كنا ناو شيء اجر خويان بكري
باشا كاك جعفر برايتو هستي دجا امريكاي لناو ايران دا اميان چونا چوكا كاك انوري الرشي اولاه براي نوسرو شاعر معنى انوري الرشي اولاه سرنجي چي بو نوسيوين دالي بزاوتا ايران يكان بجيوازي ميلو رؤياي سياسي و ايدولوجيا نوا ليك هلويز دا ليك تري دا چن اويش انتي امريكي بونا واتا دجا امريكاي بون بو يسير نيا تو دييك یا پان اسلامی اک بچن بره اکوا یا خور روسیا و کوماری اسلامی نزیکتر ببنوا لیکتری بهوی او هستی دج امریکا و که هیا وای اکاک جعفر
بر لهموش تک پیم خوش او در بشکم که روسیا لحلومت جی افتادا کوتوت حالت اکوا که اویش لباری امنیتی و ایران با خطر اک بخوی دزانه با مترسی اک بخوی دزانه ایران حتا استا هیچ دخالتی چی نامن کدنی لتاجیکستان، لآذربایجان، لارمنیا، لازبکستان، لبابلین کرقیزستان، لترکمنستان نکردو که بشی زوری خلچی مسلمانی تیدایه و بشی چند هاو کلتورن لگل فاسکانی ایرانی بویا اوی نکردو اما بپی قراداده که لگل بپی توافقه که لگل روسیه بویتی بلام روسیه دزانیه که ایران لوازیات خوانی قدرت بده و آوانی مترسه چی گوریه اما لعنی چی لعنی دیکه اویه که او پروپاگند و تبلیغاتی که ایران کردویتی لما ویتل سال دا ایرانی امریکای بشیطانی گوره ناساندو چی کردو چی کردو چی کرد بلا استاش دسالات و اعوان و انصار و دستو پیوندکانی کمار اسلامی هر باو بیرو باورو دینا جاده و شقه مکانو و مرگبر امریکا دلنو وینه پرزیدنت ترامپ در سوتینو آلای امریکا در سوتینو چیوانه دکن بلان اما درسته چی زور کمه لخلکان ایران و خلکی آسای ایرانش نیم یعنی دستو پیوندکانی کماری اسلامی درسته یدگاه زوری خلکان ایران اویه که هر قدرت یک بتوانه او در سلاتن بلوزمه توانه او دا صلات ملوغ من لسر خلقانی ایران لابره اوان پشتی دیده کرن و ام خبره لبلوچستانه و دیل لعربستانه و دیل لترکمن صحرا و دیل لازربایجانه و دیل و بشوه چی اولاتی لباشودی لرسلاتی کدسانی شوه
لابدنی ام دا صلات لفرمان روایتی لایران دا وکو کاغازات بوی نوسیوین دلیه بخوی امریکا چاوری اپوزیسیونکانی ایران دکا لیرانی بدن به همان چیوش اپوزیسیونکانی ایران چاوری امریکا دکن لیرانی بدن حتی امریکا جولنکا هیچ شرک رو نده چوکه امریکا هزی گورو پرچکا لردانامه اما باسی او بکین امریکا بجوله یا نجوله چه چیزور یا چه چیزور نیا بلام پرسیارکا لای منی اویه آیا اپوزیسیونکانی ایران اگن بوی برنامه چند با آینده ولات که این هبیه؟
اپوزیسیونی ایرانی یا بابلین او اپوزیسیونی که به نیلی ایرانی خبات دکن دو بشن بشه چند لراسی دا وشی ایرانی هم بخواهن و نوسان دو که لراسی دا خریچی بیلی نتوائی خواهن گشای پیبدن وکو بلوچستان وکو ترکمن صحرا وکو عربستان و باشی وکو کردستانش و باشی سیدی که اپوزیسیونی سراسری ایرانیه لأپوزیسیونی سراسری ایرانی دا اتوانین سی تیف جاب قینه و تیف یکی چپو کنه مرکز لینین استکان که هر زور لاواز بونو اصابونه کور و کوملی زور کم جماری روناک بیری و اوانه هیزی نیوگل نی تیف یکی دی که تیفی اسلامیکی ایتی که لسر و همویان مجاهدینی گلی ایرانا که من پیم وایا نتوانی گشب که بهوی اوو که خلکانی ایران نه خوازن به سواسی چیدی که اسلامی به سرنده ازال پیتوا و تیفیه چیش هیه که امان خلقی اونین که بین خیابان سنجی خوان رود کن لبرابر چه کماری اسلامی داراب وستن امش سلطنت طلب و خلقی بالین برای نتوائی پیشوی پجماوکانی روانشاد دکتر محمد مصدق و اوانا وی ام تیف سراسریان لیران ده زور زور لاوازن و توانایی خونشاندانی لجاده و شقه مکان نیه بلام تیف نتوائی کن لبلوچستان لعربستان ل ترکمن صحرا ولا كردستاني خومن خوين برا برا نشان دادن بلان تاوج داش كده قرته وكردستاني خومن روشلاتي كردستان بداخل چي گرانه و هرچن خواستي گلي يمن لروشلاتي كردستان خواستي بزوري دتوانن بلان خواستي چي روزگاري خوازانه يا خواستي نتوائي تواوا پرتابلا وكو اويلا خمخوري بوم لرزی دور بری کرماشان دیتمان وک اویلا خمخوری با رفراندومی کردستانی باشور دیتمان وزورش دیدی که بلام لگل همو وانده حزبکانی ایمن لرشالاتی کردستان لواقع ده چاوی چند لناوند و ناوندگران چاوی چند لتاران و تارانگران و پیم وایا ام حزبانه ایمش تاوکو آو تارانگرایتی بکن للاج او جورا پیویست خلق با جدیان نگره و نزل للاج دی کشو بخوان هلا قیرانی به درشو استراتیجی چی دا که علین ماونه و دریجاج دادن
دیار هاوجی نوزاد زور هاو رای لگل جناب تا ام سرنجی با ناردوین هاوجی نوزاد دلیه لسر هزه اپوزیسیونکانی رجالاتی کردستان و ایران اوان پارتو رخراوی چی کلاسیکو بسرچون لو لواستلن بتوانن روبروی کماری اسلامی ببنو ببن جگروی او رجما اوان تنانت هنده لوازن ناتوانن ناکوچکانی نوخوی حزبکانی خویان چارسر بکنو زورینهان لبری اگ دایگ بگرنو پروژه چی درستی هاو بشیان هبیا چه بگاد بململانه کرنی سربازی و سیاسی جمهوری اسلامی
تواوایا زور زور حورام لقل او بريزة تواو وايا استال لانا كان اقا سير بكين ناوانده چي سياسيان هاوكاري سياسي هزا كاني كردستاني ايرانيان بقولي خوايان درس كردو دودو جارو بارا بيك وشاريان دبيا او ناوانده اوانده دا صلاتينين لهيج يقل انده مكاني خوي ببرسيت واريكاك بو شارو بو اما قرالوانه بو يكب كوين او ناوانده سياسيانه حتا استاش نان توانی و هزی پیشمرگان یک بخنبی کنه یک هزی پیشمرگان و نایو بینین هزی پیشمرگان روشلاتی کردستان او نواندان هیا حتا استاش نان توانی و پروژه پلاتفورمیک استراتیجیک با لراستی دا تفتیچشی تناند با دوائی یا پاشکشی کماری اسلامی یا دوائی درچونی نیز سرکر کردکانی کماری اسلامی لراشلاتی کردستان دا بینین خز نازانی اگر ده سلاتی ایران پاشک شی کرد حلویستی او هیزو سیاسیانه لبرابر خوشویستانی پجاک که سیاستی چی بباوری من نادرستیان هیه لبرابر خوشویستانی دیکاکا که سیاستی چی دخالت گرانه هن هیه لروشالاتی کردستان اوان چیان لحیه چون ده توانن بقناعتی هم بگینن که باشه با اوانش تکوشانی هم بی بلام و نبی که همو غمی روشالات کرسان بکیو تا در جد سالات وانی لیا للاه تجیتوا او خوشویستانا اونده خواهنی برنامه و اونده خواهنی تاکسیسی دوائی روشنی یا پاشکشن کماری اسلامی نین کسانن مشکلی تاربا چی لیدید مشکلی آو چی لیدید مشکلی غازی مالان چی لیدید و مشکلی پراغیسی هیزی که ملیتار وکو هیزی پیزمرگا آسایش پولیس او مشکلانه شود نتوان حلیب کن یعنی اما ناوانده سیاسی که هن للای دی که و هر او ناوانده با خوی لدو حزب پیکات و که چوار بشن بلان هر چوار بشن با خوان دو حزب بوی بویا من لگل او قرز تواو هاورام که بداخل شگرانه و لدرش مزده ده سال لانه چند درش می رفورمیتی داوا داوای خبات مدنی رکاو داوای که بوده سنانی کمالک مافی مدنی لشوارچوی کماری اسلامی داده که بلا او با سال و نیمه دو سالی ده چه همو کمالگای نتوائی چه لطوری ده چه بکرده و بشنويت لبرابري كمار إسلامي دا راوستا وبو قناعاتا قيسون اقرارنا وصابن بو قناعاتا قيسون كقوران لو دا صلاة دا بيقنايا يعني إسا ترسيار اوية كما دام اوية او دا صلاة قوراني كدا بيقنايا شونا او لاينا كالرفور بيدوي لسوات شوي كمار إسلامي دا سدروش ميشي ديكي هي لجاكي لجي او رفور ميدا بنيا ام لايني كدا قرين لإيرانيا كان كويان بكاتا وكسبينيا دوای رژیم کوماری اسلامی تهران اداره بکری چه برنامه‌ای چیه چن اوانه کله ایران ده هاو کاریان لګل بکری چون درونه پیش یعنی کومل پرسیاری به ولام و کومل پرسپکتیو بابلین دور نینی نارون لبر چالمان هه کا مسبب اصلی کی ام کلاسیک بونه کا او د صلاتانی ک تا حساب یانه شعراوانی هستن شعراوانی او رخراو سیاسیانا هر کامیان بسدان شهیدیان داوا
هستن
شعراوانی خباتی روشلات کردستان دیاتل 6000 خلچ سویل و آسایی لمس سال دا لدست داوا شهید بون دیان و صدان و هزاران زندانی سیاسی وانان هیا بلا لم شرایط دا دتوانیم بلای بداخوا
هیچ برنامه ایش یعنی
حرفی بونی ام هیز سیاسی انا نونراتی ام وضعیت نویی افتای خوشالاتی کردستان بدا خواه ناکن
بله
کسی زنادن و هر کسی ایرادی لگتن هر کسی رنوانی سیفتن هر کسی هاد بلا هاو خری کنده کم هر کسی هاد بیشی هم بلا تنانه بیان بلا ایم مسئولن اما تنیا رگان من بدن بوتوی خوم هم تان پی بلای
بله
با ایو هر مسئول بمنی
بله
تاکیده
که تاکیده که بداخوا اما مشکلاتی چیز نگرد گوره که با رسالاتی کدسان حتا تپیشه فرمون که غازی هورامی اجلا توری کمالاتی فیسبوک ام مسئله بی برنامه لاوازیانه اپوزیسیون هم لسر استی ایران و هم لرجالاتی کدستان اجداده باتو بچن ها کاری کدنو سید اوی دیاره لیران اپوزیسیونی چی کاری گرد لسر اصلی ایران بدی نکره اوش اگر رتو با داپلوسنری رژیمو نبونی آزادی کن جگلوی لیران هل زبانی قاجار یکانو رزاشاو محمد رزاشای کری حزبو کاری حزبی و ریخراوی دیموکراتکان زور لاواز بون لبر او امرو ابینین لسر گورپانی سیاسی ایران دا حزبی یا چه حزبی چی سراسری لیران دانین که بتوانن همون گلانی ایران کوب کنو نن رایتی هم کن زور با کرتی که جعفر پیم بله هاو رایت
من به توابی هاو رام لگل او برایزه و تاشانیش بسی روشالاتی ناوراز کب کن که بلین
بله.
روشالاتی ناوراز تقریبا لرگای رخواه دیموکراتی کن و تقریبا گرانکاری قد تیگ نهاتو و اول بشوی خاص مال تایبتی خوشی لیران دا او هیا تاشانیش که چی دیگه پیم خوش بلین ایمه لگل ده صلاتی که ایدئولوژی چی فوق العاده لباری ایدئولوژی و لباری لواقع در رضعیبونی و قوی روبروی و اویش کماری اسلامیه ام ده صلاته هست و بنده 900 سال لحوز علمی کان ده بیرو باورکانی خوی فرموله کردو هنامه تداری اصلا ده صلاتی به دست وقتو و لانکم 5000 ثقت الاسلام و حجت الاسلام و آیت الله او انا استاب اداره گری ام ده صلاتا ام سیستمن ولی هل شرایطو هلومت استادا بر جای مدنی بر جای رخراوی چی دموکراتیک ناکری لبرابر او رژیم دا قد علم بکی بلام او هزکانی کلا دروی کردستانا هزکانی کلا دکانی لوبی پیش بینن دکانی مخوان یک گرتو بین دکانی هزی پیش مرکی یک گرتو پیش بینن دکانی پلان و پروژه هم بی بودو آروز دکانی زور کار کن لیستاو بلا تا استاو دبینی سی منگا وقتی تجینو لبینی امریکا و ایران ده هاتا تپیشه تقریبا هیت یک لسر کرده حزبکانی اوشالات نبینی بین اروپا بین امریکا مسائل چی تازه مطرح کمشتیک با گلان دنیا بلان که ایما هاتونو
بله بداخو کاک جعفر کاتم نما هیوادارم بتوانین لبرنامه تر دا کومل پرسیاری تر هر سبارت بو روشب کین زور سپاس دا کم بو بجدارید لبرنامه امروی لگر رو داوه کنده
زور سپاس بو در فتتان
زور سپاس
دا موفق من زور سپاس بو یوش